Počúvate podcastovú verziu videorelácie Bezpečne.sk, ktorá sa venuje témam súvisiacim s našou obranou a bezpečnosťou. Moje meno je Juraj Rizman a Bezpečne.sk pripravujem spolupráci s denníkom SME. Mojím dnešným hosťom je plukovník Marek Moncman, riaditeľ Úradu na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Vítajte, pán plukovník.
Ďakujem pekne, dobrý deň.
Váš úrad je podľa zákona špeciálna služba policajného zboru, ktorá je priamo podriadená ministrovi vnútra. V porovnaní s inými službami, úradmi, útvarmi policajného zboru je však trošku menej známa verejnosti. Skúsme približiť vaše hlavné úlohy, vašu činnosť.
Takže náš úrad ochrany ústavných činiteľov v svojej činnosti naplňa v zmysle zákona 171 o policajnom zbore, kde v úlohách je dané zabezpečovať osobnú ochranu určeným osobám a takisto zabezpečovať ochranu objektov. Okrem toto je väčšinou pri domácich chránených osobách, domácich objektov a pri zahraničných delegáciách sa riadíme podľa dohovoru OSN a viedenského dohovoru, ktorý nám teda dáva za úlohu týmto vybraným určeným osobám počas pobytu na území Slovenskej republiky zabezpečovať osobnú ochranu.
Keď si to môžeme nejak predstaviť, koľko ľudí sa podieľa na ústave našich, na ochrane našich ústavných činiteľov, najvyšších ústavných činiteľov, po prípade tých návštev, tých diplomatických misií, ktoré sú tu na Slovensku?
Tak konkrétne číslo nebudem konkretizovať, ale náš úrad má viacej odborov. Je to odbor osobnej ochrany, odbor dopravnej ochrany, odbor ochrany objektov a ešte to niektoré ďalšie špecializované ochrany, ktoré sa na týchto úlohách podieľajú.
Aké objekty napríklad spadajú pod ochranu, aby si verejnosť vedela predstaviť, čo vlastne ako keby ten úrad váš chráni?
Sú to tie najväčšie, najdôležitejšie objekty štátnej správy. Je to Kancelária prezidenta, Národná rada Slovenskej republiky, Úrad vlády, Ministerstvo zahraničných vecí.
Ľudia majú o práci ochranky veľmi také skreslené predstavy. A bude to zúžené priamo na tú fyzickú ochranu tej chránenej osoby? Alebo sú to nejaké nerealistické, možno veľakrát také romantizujúce predstavy z nejakých hollywoodských filmov? A v našich podmienkach však ide hlavne asi o elitný útvar policajný. A aké sú kritériá na to, aby sa niekto mohol dostať k osobnej ochrane alebo teda k ochrane najvyšších ústavných činiteľov?
Tak na našom úrade sú takisto niektoré odbory, ktoré sú špecializované, tak sa robí nejaký užší výber. Tam už sa dostane len človek, ktorý je v policajnom zbore. Áno, musí byť minimálne 3 roky v policajnom zbore. Musí prejsť nejakým výberovým konaním, ktorý pozostáva z detektoru psychologických testov. Ďalej sa robí nejaké také pohovory a niektoré ďalšie špecializované výbery, čo sa týka fyzických previerok, streleckých previerok, nejakých previerok zo sebeobrany. A musí toto splňať a potom je zaradený. A samozrejme, čo sa týka tej mentálnej vybavenosti, tak na to máme tak veľký dôraz, aby sme tam vybrali ľudí, ktorí aj v budúcnosti budú zvládať túto prácu a aby boli jednoducho na takej úrovni, aby to zvládali.
Sú tie kritériá možno v niečom špecifické oproti iným útvarom policajného zboru? Napríklad neviem, jazykov, lebo vy často prichádzate do styku práve aj so zahraničím.
Áno, či tu angličina alebo ktorýkoľvek cudzí jazyk je vítaný.
Možno nejaké ďalšie špecifika, sú tam niečo ešte?
Tak my
protokol, diplomacia, neviem.
Toto myslím, že policajti, ktorí nám prichádzajú ako nováčikovia, sa to učia za pochodu. Tá naša práca sa neučí ani na základnej policajnej škole, na vysokej policajnej škole. My si všetky tieto kádry vychovávame sami. Sú to dlhoročné skúsenosti a starší kolegovia sa učia od, tá mladší sa učia od tých starších kolegov, že si predávajú skúsenosti. Takisto máme vymeniame si názory s našimi zložkami alebo našimi partnermi zo zahraničia. Robíme spoločne nejaké spoločné výcviky, nejaké spoločné aj súťaže. Chodia naši chlapci sa zúčastňujú. Teraz minulý týždeň boli napríklad s maďarskými kolegami na Lešti, kde sa robili spoločný výcvik a tam si vymeniame nejaké skúsenosti, tie taktické postupy pri ochrane ústavných činiteľov v našom prípade alebo v zahraničných delegáciách. Takže tá náplň činnosti je rôznorodá a policajti sú pripravení na to systematicky a postupne. Tak hlavne to, že tí mladší kolegovia sa učia od starších, lebo nikto nám na Slovensku takých hotových policajtov nášho odboru nevychová.
Ľudia zväčša vidia vašich ľudí v blízkosti našich najvyšších ústavných činiteľov alebo pri tých oficiálnych zahraničných cestách, ako bolo teraz napríklad návšteva pápeža Františka. osobná ochrana, ako ste to aj tak naznačili, je ale iba jedna z tých spôsobilostí, ktorú v rámci úradu využívate. A mohli by ste nám trošku možno približiť to portfólio, lebo ono, je, ako ste naznačili, je širšie, že to nie sú to len tí ochrancovia, tí strážcovia, ktorí sú okolo tej chránenej osoby. Čo sú tie ďalšie spôsobilosti, ktoré v rámci toho úradu využívate?
Tak je tam viacej odborov, je to odbor dopravnej polície, ktorá nás zabezpečuje prepravu určených osôb alebo aj doprovody určených osôb. Uh-huh. Potom je to odbor ochrany určených objektov, to sú tie objekty, ktoré sme teraz spomínali. Je to ochrana diplomisií, to sú ochrana ambasád a diplomatických misií, ktoré sú na území Slovenskej republiky. Potom je to ďalej špecializovaný útvar, ktorý je odbor špeciálnej ochrany, ktorý má na starosti ochranu sudcov špecializovaného trestného súdu. Potom je to ďalej ochrana, operatívna ochrana, ktorá je to také skryté trošku, áno, takým tým skrytým spôsobom vykonáva sa nejaká ochrana. Je to pyrotechnická ochrana, hygienická ochrana a ochrana ústavného súdu v Košiciach.
Panuje taká predstava, že jedna z tých vecí, ktoré neozneli, a preto sa na ňu spýtam, panuje taká predstava, že tie chránené osoby majú nejakých ochutnávačov. Je to pravda, alebo je to mýtus?
Áno, to tak laicky sa to hovorí ochutnávači, ale sú to klasickí hygienici, áno. Ochutnávači, to je len taká nejaká predstava, oni neprídu a teda ochutnajú konkrétne to jedlo, ktorá tá chránená osoba prídeme konzumovať, ale sa tam robia kontroly už súrovín, ktoré sa tam dovážajú, áno, alebo ktorí sa na prípravu tých jedál. Kontroluje sa priebeh prípravy konkrétnych vecí a vzorky sa robia takisto z tých pokrmov, ktoré tie chránené osoby užívajú, a nerobí sa to vždy. Ano, to sa robí len pri nejakých takých oficiálnych akciách a takých väčších. Ano, alebo pri VIP osobách.
Minulý týždeň sa uskutočnila historická takmer štvordňová návšteva pápeža Františka. Na vás a vašich mužoch, ľuďoch bola hlavná ťarcha ochrany pápeža. Celkové vaše hodnotenie bezpečnostné? Ako tá akcia dopadla?
Tak ja nerad hodnotím vlastnú prácu, lebo túto akciu zastrešuje Úrad ochrany ústavných činiteľov. Takisto ako veliteľom bezpečnostných opatrení je veliteľ z nášho úradu. Takisto veliteľa na jednotlivých miestach pobytu pápeža, takisto boli to ľudia z nášho úradu. My sme túto akciu celú pripravovali, sme ju riadili, ale náš úrad je počtovo tak malý, že takúto obrovskú akciu by sme dokázali zabezpečiť sami, tak sme si teda prizvali na to alebo požiadali o pomoc policajný zbor, to sú krajské riaditeľstva, konkrétnych vecí je to krajské riaditeľstvo Trnava, Košice a Prešov a Bratislava, ktorým veľmi pekne ďakujem za spoluprácu, by sme to nedali. Takisto armáda Slovenskej republiky sa na tomto zúčastňovala a niektoré iné zložky.
Na tú prípravu návštevy pápeža ste mali extrémne málo času. Čo boli z toho vášho pohľadu tie najväčšie výzvy? Tie najväčšie možno aj bezpečnostné výzvy, ale aj logistické a tak ďalej.
Krátkosť času bola, ale my sme v minulosti, náš úrad už prešiel si takýmito skúškami a mali sme teda aj veľké akcie, čo sa týka, keď sme Slovenská republika teda bola predsedajúcou krajinou Európskej únie a takisto potom nadväznosť na to pokračovalo Multipress. A mali sme na niektoré veľké akcie, možno nie tak obsadené takýmito VIP osobami, ako je pápež, ale čo sa týka počtu delegácií, mali sme tam 30, 40, 50, naposledy 81 delegácií a toto logisticky zvládnuť. A niekedy sme tam to mali týždeň, dva. Takže my robili takomto nejakom časovej tiesni alebo nejakom takom strese. Áno, sme na to trošku tak boli pripravení, na to zvyknutí. Takže bolo to krátko času, ale zvládli sme to.
Počas návštevy pápeža sme mali možnosť vidieť naozaj široké spektrum nasadených síl. Ako ste spomínali, všetky útvary, policajné azda boli zastúpené, pomáhala armáda, pomáhali dobrovoľníci a tak ďalej a tak ďalej. Vy ste naznačili, že ste viedli tieto síly a koordinovali tieto síly. Ako to vyzerá dať koordináciu takému množstvu rôznych subjektov, záchranári, hasiči, rôzne tie dobrovoľnícke skupiny? Ako si to môže laik predstaviť? Takúto koordináciu?
Tak ten program bol veľmi obsiahly. Trval 4 dní a narobil veľké problémy v tom, že boli podujatia s veľkým počtom ľudí v návaznosti za sebou. Takže nám by sme mali začínalo to Prešovom, kde sme mali na Hadzanárskom štadióne, bola vonku, bolo pôvodne tam bolo by 35 tisíc ľudí, potom prišlo menej. Potom navedol si na to išiel Luník 9, takisto hromadné podujatie, potom Lokomotíva Košice. Ďalej to pokračovalo Šaštínom. A my sme nedokázali teda nejak preskupovať týchto ľudí, aby ten istý človek mohol robiť na viacej akcií, ale museli mať na každej akcie velených veľký počet policajtov. Preto aj tejto akcii sa zúčastnilo nielen policajti, ale aj vojaci spolu nejakých 6400 ľudí, áno, alebo policajtov. A dá to všetko dokopy logisticky veľmi náročné.
Tá koordinácia potom prebieha celého toho podujatia, alebo sú to jednotlivé akcie rozdelené?
Koordinácia prebieha na našom úrade, áno. My sme si písali teda požiadavky, kde mali každý útvar alebo každý tá zložka, ktorá sa zúčastňovala, mala presné postupy, alebo tie bezpečnostné opatrenie nás to veľmi ako náš úrad. V súčinnosti s týmito zložkami, o ktorých sme rozprávali, a požiadavky na ich súčinnosť sme písali takisto my. Všetci dostali presné inštrukcie, čo je ich úloha, alebo čo od nich očakávame na každej tejto, na každom mieste pobytu Svätého Otca. Sme mali my svojho veliteľa, alebo svojich ľudí, ktorí títo ostatné zložky riadili.
Ľudia si asi nevedia predstaviť, ako vyzerá aj tá koordinácia s tými, ktorí prichádzajú s tou chránenou osobou. To znamená, v tomto prípade to bola nejaká vatikánska ochrana, švajčiarska garda. A ako vyzerá váš kontakt s tými, ktorí prichádzajú s chránenou osobou?
Takže po oficiálnom ohlásení návštevy Svätého Otca, keď sa teda potvrdilo, že príde na Slovensko, tak prišla v krátkom čase, prišiel advance team z vatikánskej strany. Bolo to nielen protokolárne, a potom postupne prichádzali aj advanced teamy security. A bola to, kde sme si poprechádzali jednotlivé body programu, kde sme spoločne nastavili bezpečnostné opatrenia, aby sme im povedali našu predstavu, ako máme o tých bezpečnostných opatreniach. Počudovaní, akože nemali s tomu absolútne žiadne výhrady. Dali to, myslím, že dali vo väčšine, dali na nás. Áno, ako sme im to navrhli, tak to oni aj schválili. Oni sa venovali len čisto osobe pápeža.
Dá sa hovoriť o nejakých číslach, koľko ľudí vlastne takto došlo z tej vatikánskej strany? Venovali sa ochrane?
Myslím, že na tom predviazde to bolo približne okolo 10 ľudí a už na tej ostrej akcii asi 30.
Vieme, že ochrana a bezpečnosť je v prípade takýchto top osobností svetového formátu naplánovaná a zabezpečovaná do najmenšieho detailu. A pápež František však počas presunu a počas tej návštevy na viacerých miestach zastavil, dokonca na niektorých vystúpil z auta, a pozdravil sa s veriacimi, podával si ruku s ľuďmi, žehnal veriacim. A v médiách boli tieto zastavenia prezentované ako niečo, čo bolo spontánne, a dokonca som si niekde prečítal, že vás to prekvapilo, alebo že ste sa zapotili. Ako je to v takýchto situáciách?
Tak my sme boli na to vatikánskou stranu upozornení, že takéto niečo sa môže stať. Stalo sa to raz na Hodžovom námestí, keď pápež odchádzal z delegáciou, alebo v kolóne odchádzal z kancelárie prezidenta, áno, a vystúpil na Hodžovom námestí. My sme boli na tieto situácie pripravení, mali sme tam odtrhli policajtov, ktorí boli priamo v kolóne, aj policajtov, ktorí boli aj v dave. A počítali sme s tým, aj keď sa nám to hovorím stalo len raz. Ale mohlo sa to stať na každom jednom mieste počas presunu kolóny, kde bolo zústredené nejaký väčší počet ľudí. Ale boli sme na to pripravení.
Čiže žiadne zapotenie, žiadne prekvapenie?
Tak je to trošku zapotenie, lebo nám z nášho pohľadu vyhoví najväčšie situácie, keď tá chránená osoba sa nachádza v priestore, kde máme všetko chytené. Ľudia sú tam všetci pod bezpečnostnou kontrolou, takže nemajú pri sebe žiadne zbrane alebo nič také, čo by mohlo ohroziť. A priestor máme hermeticky uzatvorený. A toto sú miesta, samozrejme, kde sa môžu nachádzať aj ľudia, aj so strannými zbraniami, hociakými zbraniami, tam hociakými názormi, alebo tam môžu spraviť hocičo. Tak toto je trošku, tá ochrana je trošku problematickejšia.
Jedna z vecí, ktoré sme si mali možnosť všimnúť počas návštevy pápeža a na ktorú sa aj veľmi čakalo, tak to boli tie papamobily a presuny papamobilom. Je pre laikov, to sú teda chránené autá, opancierované autá, neprestrelné sklo a tak ďalej. To zaujímavejšie ale bolo, že sa tam vyskytli aj tzv. Tie bežné autá. To znamená autá, kde nebola treba balistická ochrana a tak ďalej. A kto rozhoduje, aké vozidlo bude počas toho presunu použité?
Teraz nemusíme hovoriť tak o našej pápeže, ale býva taká prax, že vždy príde v požiadavke alebo v note z konkrétnej strany zahraničnej delegácie, že majú požiadavku o pancierovú limuzínu. My nerobíme nejaké previerky určite tým, alebo nemáme nejaké informácie o možnom ohrození konkrétnej osoby. Takže to majú vždy táto má tá domáca strana, takže oni nám v tej požiadavke tá zdôvod, aký majú na to dôvod, že tá je nejaké bezpečnostné riziko sa, alebo tá osoba je v ich krajine nejak VIP chránená z nejakého dôvodu, tak oni sami si požiadajú bezpečnostnú limuzínu, ale napríklad osobám ako pápež alebo nejaký tí top ústavný činiteľ, top chránené osoby na svete, tak my už dáme len z vlastného rozhodnutia pancierovú limuzínu. Ale takisto každý deň môže toto odmietnúť. My dokážeme na silu niekoho postaviť do auta, ktoré odmieta.
Čiže tuto bola z vatikánskej strany požiadavka na, aj na tie, nazvime to, obyčajné vozidlá bez ochrany?
Áno, áno.
Je to štandardné?
Nie. Nie je to štandardné.
Pred reláciou sme sa rozprávali o tom, že počas návštevy pápeža na Slovensku boli v médiách, vyjadrovali sa viacerí ľudia, ktorí už buď nie sú úplne v kontakte s ochranou chránených osôb a s takýmito návštevami, alebo sú to úplne laici. Čo boli také tie najväčšie mýty, možno nepravdy, čo sa tak v médiách objavili?
Trošku nás to zarmutilo, skôr pobúrilo, áno, niektoré vyjadrenia, boli to niektoré vyjadrenia našich kolegov, ktoré v minulosti robili na našom úrade. Tých, čo robili niekedy v minulosti, tak to chápem, máme nejakú takú nostalgiu, máme nejakú takú spomienku na staré časy, tak tam je to trošku také pochopiteľné, ale trošku nás pobúrilo vyjadrenie našich bývalých kolegov, ktorí aj tento útvar riadili v minulosti. A ja som si to osobne prečítal, možno prvé tri vety, lebo ďalej sa som to nedokázal čítať, lebo tam boli tak obrovské nielen hlúposti, ale aj klamstva popísané, ano, ako sa oni zúčastňovali a pripravovali a organizovali a riadili tieto akcie, ale nerobili nič. Ano. Nerobili nič, ale neviem, či si chcú robiť nejaké PR alebo z akého dôvodu toto robili, alebo sa nejak robia krajšími, ako sú, ale dostával som teda aj telefonáty, aj moji kolegovia sa veľmi rozčúvali, keď takéto niečo sa počul. Ja sa trošku aj divím médiám, že dávajú priestor týmto ľuďom.
Bolo tam aj niečo z tej bezpečnostnej strany, čo treba znesedelo?
Myslíš po vyjadreniach?
Tie vyjadrenia, akože možno nejaké mýty, ktoré...
Áno.
Čo sú, ak by ste mohli jeden, možno dva príklady také,
že... Ja si to nedokážem prečítať dokonca tie články.
Rozumiem. Keďže už je po návšteve pápeža, môžeme už dnes hovoriť o tom, či sa vyskytli počas jeho návštevy na Slovensku na tých jednotlivých miestach aj nejaké reálne bezpečnostné hrozby, možno nejaké pokusy o narušenie toho pokojného priebehu tých akcií, alebo prípadne iné nejaké bezpečnostné komplikácie?
Tak mali sme nejaké informácie, ktoré nemôžem tu nejak konkretizovať. Boli nejaké ohlásené demonstrácie alebo nejaké protesty voči tejto delegácii pápeža alebo voči pápežovi. A my zabezpečujeme alebo robíme tie bezpečné opatrenie tak v takom rozsahu, aby sa nič také nemohlo stať. A či niečo bolo pripravované, alebo nebolo nič, to sa dneska nedozvieme, lebo možno práve aj tú našu prácu takú dôslednou sme možno aj zabránili niečo, aby sa takého stalo, aby sa ten človek konkrétny, ktorý má nejaké zlé úmysly do tohto priestoru, tak by bolo možné ohroziť pápeža, nedostal.
Ak by sme to zobrali možno všeobecne, teda nehovoríme o návšteve pápeža Františka, hovoríme všeobecne o tom, s akými bezpečnostnými hrozbami sa vaši ľudia stretávajú možno najčastejšie pri tej ochrane trebárs u našich ústavných činiteľov?
Tak v poslednom čase je to väčšinou to nejaké výhražné buď dopisy, alebo cez sociálne siete, dneska je to strašne veľa.
Telefonáty bombové, teraz bol príklad bývalého premiéra.
Môžu byť aj telefonáty, môžu tu byť aj bombové, ale môžu tu byť na sociálne siete, alebo nejaké výstražné, alebo také dokonca až také niekedy až vulgárne články, ktoré my samozrejme musíme všetky preverovať a získavať si to nejaké také presvedčenie, že je to v poriadku až potom, a robiť protiopatrenie až potom, keď sme presvedčení, alebo sa nejaký, tá osoba je nejak stotožnená, tak potom vieme zistiť, či je to nejaké ohrozenie, ktoré je relevantné, alebo je to nejaká len taká...
Aby sme to možno trošku približili ľuďom, to je trestný či nebezpečné vyhrážanie? Také napríklad?
Môže byť také, ale to keby ste čítali články, to je strašne rôznorodé.
Ale preverujú sa také, ktoré predstavujú hrozbu, ako keby.
Áno, hrozbu.
To znamená, nie je kritika, ktorá je bežná, alebo také, ale také, čo predstavujú hrozbu, áno?
Áno, fyzická hrozba.
Čo sú pre vás ako profesionála z úradu na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií tie top eventy vášho profesionálneho života? Je to napríklad summit Bush-Putin alebo presne návšteva pápeža Františka? Čo sú také tie udalosti, ktoré vy si tak najviac v tej komunite vážite?
Áno, myslím, áno, že to sú tí top osobnosti sveta, ktoré sú chránené a ktoré teda my sme už aj v minulosti náš úrad už takýmito delegáciami, takýmito top osobnostiami sa stretávali a my sme im teda poskytovali osobnú ochranu.
No, pre našu predstavu laikov.
To myslím, že medzi tú najväčšiu topku na svete patrí teda určite to americký prezident, pápež, ruský prezident a myslím, že tí najvyšší predstavitelia tých najväčších štátov.
Vy ste spomínali, a myslím, že to je bežné v rámci niektorých policajných útvarov a niektorých ale aj armádnych útvarov, a sú to cvičenia spoločné s inými, napríklad partnerskými službami, partnerskými útvarmi aj zo zahraničia a tak ďalej. Robia sa takéto teda cvičenia, to ste hovorili, robia sa aj súťaže?
Robia sa aj súťaže, áno.
Ako sme na tom v porovnaní s možno s inými krajinami? Ako je na tom tá naša v úvodzovkách ochranka, tí naši bodyguardi, ako sú na tom?
Myslím, že čo sa týka nielen súťaži, ale čo sa týka aj zabezpečovania ochrany a tej celkovej činnosti nášho úradu, tak sme na tom svetovo veľmi dobre. Ja som akože v minulosti mal možnosť teda robiť osobného ochrancu viacerých ústavných činiteľov a chodil som hodne po svete a myslím, že viem porovnávať. Takže nebuďme skromní. My myslím, že robíme tú našu prácu na vysokej profesionálnej úrovni. Čo by sme mali teraz aj ohodnotenie aj pri tejto našej poslednej návšteve, nielen pri tejto, ale aj pri iných návštevách, čo sa týkalo takisto tých predsedníctiev, keď sme predsedali v Európskej únii a multipresu celého, tak sme dostali veľa teda ďakovných listov a blahoželaní a poďakovaní, takže myslím, že máme byť na čo hrdí.
Sme možno niečom výnimočným, niečom špecifickým, ako v nejakej v tej konkrétnej oblasti tej ochrany?
Dosť nám závidia naše partnerské služby, našu dopravnú ochranu. Hlavne, čo sa týka, sú to policajti, motorkári, alebo tí, čo jazdia, poviem tak laicky, v tých pomalovaných policajných autách, ktoré nám robia doprovody. Nie každý, naša partnerská skupina, takýto odbor má. Oni využívajú na to, ako u nás napríklad krajské riaditeľstva, dopravné inšpektoráty a že oni nám tieto doprovody im robia, ale my máme potom, nie je to až na takej úrovni, ako tí naši chlapci, ktorí to robia dennodenne a majú v tom prax, sú v tom naozaj veľmi dobrí.
Bezpečnostné opatrenia počas návštevy pápeža, ale aj možno také posledné udalosti, ktoré sme si mohli všimnúť v nejakom zahraničnom spravodajstve, napríklad útok na nejakých iránskych jadrových vedcov. A to všetko vyvolalo diskusie na sociálnych sieťach, možno aj v odborných kruhoch, o nejakých nových výzvach bezpečnosti a ochrany chránených osôb, ústavných činiteľov, predstaviteľov štátov. A veľa sa hovorí o ochrane proti dronom, veľa sa hovorí o tých moderných lokalizačných a zobrazovacích prostriedkoch, o využívaní umelej inteligencie pri tých nových spôsoboch útokov. A čo sú z vášho pohľadu tie nové nebezpečenstvá, bezpečnostné rizika a možno tie výzvy do budúcnosti, ako budeme zabezpečovať ochranu tých chránených osôb?
Ako ste aj spomínali, tak nielen nám, ale aj všetkým ochranným službám robí momentálne jeden z tých najväčších problémov drony. Drona sa dá využiť vo svojej všestrannosti na hocičo. Dá sa tam niečo namontovať, niečo preniesť, niečo spustiť na nejaký priestor, dá sa tam kamerovať, dá sa tam možno aj nahrávať. A toto robí všetkým tej ochranným službám momentálne veľké problémy.
Sme na tie výzvy možno do budúcnosti pripravení? My sme máte nejaké oddelenie, ktoré to sleduje?
Áno.
Ďalej analyzuje tie hrozby?
Áno, áno. Sú na to aj nejaké protidronové systémy, ktoré sa využívajú, ale takisto pri využívaní týchto systémov sú tam aj iné nežiaduce účinky, že sa to dá, že to pôsobí aj na nie len dron, ale aj na iné elektronické súčasti, ktoré sa nachádzajú v tom okolí.
Skúsme na záver teraz tak veľmi prakticky, také krátke odpovede na krátke otázky. A ja som mal tú čest pracovať pre dvoch ústavných činiteľov a všimol som si, že ľudia nevedia úplne, ako sa správať napríklad pri presune chránených osôb. Napríklad, ako reagovať na tie rýchle policajné kolóny, hlavne keď v tej kolóne viacero aut. Čo sú vaše odporúčania pre takéto situácie, keď sa s nimi laik stretne?
Tak jednoduchá odpoveď na to, že dodržiavať zákon o cestnej premávke. A z nášho pohľadu je to vždy, keď takéto niečo, nie len teda, či je to policajná kolóna, to môžu takisto hasiči, môžu to byť takýto záchranári, sanitka, tak umožniť autu alebo auto, ktoré má právo v prednostnej jazde, umožniť voľný prejazd. Najlepšie zastaviť pri pravom okraji cesty a počkať, až tá kolóna prejde, lebo stretávame sa, že ľudia sú zvedaví, pozerajú sa, kto to ide, do koho vezieme a nepozerajú potom pred seba a nebývajú to len nehody, ktoré sa stanú, že naša kolóna, že niekto narazí do našej kolóny, ale aj teda iní účastníci cestnej premávky medzi sebou. A to býva, myslím, že to gro tých všetkých dopravných nehod.
Čiže ľudia majú tendenciu aj panikáriť napríklad a možno strhnúť to riadenie na stranu a tak ďalej sa zlaknú?
Panikáriť, niektorí si majú možno pustiť nahlas rádio, nesledujú cestnú premávku a v poslednej chvíli nám vojdu do jazdnej dráhy a spôsobujú potom našim chlapcom ako veľké problémy, aby teda my potrebujeme tú kolónu čo najbezpečnejšie dopraviť na nejaké miesto. A títo nedisciplinovaní vodiči alebo vodiči, ktorí sa venujú cestnej premávke, tak niektorí to robia možno aj na schvál. Áno.
Podobná situácia, chránená osoba sa rozhodne ísť medzi ľudí, pozdraviť sa s nimi, podať si s nimi ruku, prehodiť pár slov. A ako sa majú v týchto situáciách ľudia správať? Čo sú také odporúčané, možno neodporúčané veci pri týchto tomto type kontaktu?
Takže myslím, že naše chránené osoby, ale aj zahraniční, oni je bežná prax, že sa stretávajú s ľuďmi a že si podávajú ruky, ale my z nášho pohľadu ako ochrany by sme ako nedoporučovali, keby títo ľudia boli hlavne pod napitom stave, aj to sa stáva, lebo to nám robí veľké problémy, aby mali pri sebe nejaké také predmety, alebo ktoré môžu ohroziť chránenú osobu. Nemusí to byť rovno zbraň, môže to byť, ja neviem, pohár s alkoholom, pohár s pivom, alebo nejaký hocičo, či by sa mohli spôsobiť nejaký problém alebo nejaký útok.
Vyťahovať niečo?
Alebo vyťahovať niečo. Samozrejme, tak ľudia vyťahujú si knižku, chcú nejaké podpisové karty, pera, tak to musíme byť na to pripravení, musí na to dávať pozor. Ale ideálne, keď človek je, nesá si niekam do vreca, nevyťahuje nič z bundy.
Čiže skôr sa na ten kontakt pripraviť možno predtým, ako príde tá chránená osoba na to miesto, áno? No a dnešná posledná otázka. Žijeme v dobe mobilných technológií, sociálnych sietí, módy, selfie, fotografií a fotografií všeobecne. A ako má ten normálny človek osloviť, či už protokol, alebo vašich ľudí z ochrany, keď sa chce priblížiť tej chránenej osobe, keď ju chce požiadať o napríklad fotografiu alebo selfie?
Tak to je ten ideálny stav, keď požiada nás alebo protokol, ktorý je pri chránenej osobe, že sa chce odfotiť, alebo nie vždy sú také miesta, alebo vždy také momenty, že tá chránená osoba môže sa fotiť. V ochrane osobe by nemala poskytovať žiadnu reklamu a nemala by to byť niekde v nejakých takých priestoroch, kde sú nejaké reklamné pútače alebo také niečo, aby sa, že tú reklamu takže používa. A myslím, že potom nemajú žiadny problém sa spolu odfotiť.
Čiže normálne slušne sa opýtať, väčšinou to ide, nerobia sa problémy, ak to je nejaký veľký presun. Ďakujem veľmi pekne. Mojím dnešným hosťom bol plukovník Marek Moncman, riaditeľ Úradu na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra. Pán plukovník, ešte raz veľká vďaka.
Ďakujem.
Počúvali ste podcastovú verziu videorelácie Bezpečne.sk o obrane a bezpečnosti. Moje meno je Juraj Rizman. Bezpečne.sk môžete nájsť ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj video na YouTube, denníka SME alebo na sme.sk.
Volám sa Zuzana Kovačič-Hanzelová a v denníku SME pre vás pripravujem rozhovory o politike a spoločnosti. Vychádzajú takmer každý deň a nájdete ich vo všetkých podcastových aplikáciách ako Rozhovory ZKH. O politike, chudobe, spoločnosti, aj kultúre, vždy na aktuálne témy.